Hivi sasa ni saa 2 usiku saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni mimi BMJ Muridhi. Habari zilizotufikia hivi punde zinasema kwamba mgombea wa urais wa tikiti ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, amefikisha wajumbe zaidi ya 1,237 waliohitajika ili kumfanya yeye kuwa mwaniaji rasmi wa chama hicho kwenye uchaguzi wa urais utakaofanyika hapo baadaye mwezi Novemba mwaka huu. Mashirika ya habari ya CNN na ABC yameripoti kwamba Trump amepata wajumbe 1,239 kufikia leo, na hivyo basi kuwa mwaniaji rasmi wa uchaguzi huo. Hii ni baada ya wajumbe ambao tayari wameapa kuwa watamuunga mkono kuongezeka, na hivyo basi kumwezesha kupata tiketi hiyo bila upinzani zaidi kutoka kwa chama chake. Trump sasa anasubiri kutangazwa rasmi kama atakayepeperusha bendera hiyo ya chama katika mkutano mkuu wa chama hicho utakaofanyika kati ya tarehe 18 na 21 mjini Cleveland, Ohio. Nchi ya Kamerun imekuwa ikishuhudia upungufu wa sukari katika siku za hivi karibuni, wakati serikali ikikabiliana na uingizaji haramu ili kulinda viwanda nchini humo. Kamerun huzalisha chini ya tani 1,120 za sukari kila mwaka, wakati matumizi katika kipindi hicho hicho yakiwa ni tani 200,000. Baadhi ya walozalisha bidhaa hiyo nchini Kamerun wamekuwa wakiuza nje ya nchi kwa njia za magendo. Hata hivyo, serikali imekuwa ikinasa sukari inayouzwa nje na vilevile kuzuia makasha ya sukari yanayoingia kinyume cha sheria kutoka mataifa ya Ulaya. Serikali ilichukua hatua sawa na hiyo mwaka uliopita dhidi ya biashara ya mafuta ya kupikia. Ilisimamisha uingizaji wa bidhaa hiyo kutoka Indonesia na Malaysia baada ya makampuni manne kuanguka nchini humo. Ripoti iliyovuja kutoka ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa zamani Hillary Clinton hapa Marekani alikiuka maadili ya kikazi na kutumia anwani ya kibinafsi kusoma na kuandika barua pepe za kikazi wakati akiwa waziri huyo wa mambo ya nje. Ripoti hiyo ilikusudiwa kutolewa leo lakini ikavuja jana Jumatano. Afisa wa ngazi za juu kutoka wizara hiyo amesema hakuna ushahidi kwamba Clinton aliomba idhini ya kutumia anwani binafsi, na hata kama angeomba hangeruhusiwa kufanya hivyo. Maafisa wa serikali wanatakiwa kutumia anwani za serikali kwa sababu za kiusalama na pia kuhifadhi rekodi za serikali. Ripoti hiyo imeangazia matumizi ya barua pepe ya waziri aliyekuwepo wa sasa John Kerry na wengine walomtangulia Clinton, Condoleezza Rice, Colin Powell na Madeleine Albright. Ripoti hiyo imefichua kasoro za muda mrefu, lakini imeangazia zaidi swala la Clinton kwa kina. Naendelea kusikiliza habari hizi zikiwajia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukitangaza kutoka hapa studio nambari 15. Na wakimbizi wanaotoroka mapigano kati ya vikosi vya Iraq na wanamgambo wa Islamic State mjini Fallujah wako katika hali ya mshtuko baada ya kukimbia mashambulizi ya bunduki na miezi kadhaa bila kula chakula. Baraza la kushughulikia wakimbizi la Norway, NRC, linalowapokea wakimbizi wanaotoroka limesema kuwa hali ya kibinadamu ni mbaya mno. Shirika hilo limesema mapema leo kwamba mapigano yameendelea na kwamba hakuna njia ya usalama kutoka Fallujah kwa waliozingirwa. Na hizo zilikuwa ni habari kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi, na kuomba usiondoke, kwani muda si muda tutaweza kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Ni saa tatu dakika tano kwa saa za Afrika Mashariki, saa mbili dakika tano kwa saa za Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari na hapa studio leo niko na wenzangu Abdul Shakur Abud na BMJ Muridhi. Vile vile katika line ya simu tunaye wakili kutoka nchini Uganda, Sumani Basalirwa, na mwandishi wetu Kenneth Bwire akiwa Kampala, Uganda. Naam, kwa undani leo tunaanza na swala kuhusu huko Uganda, kesi ya ugaidi nchini humo, ambapo watu 7 kati ya 13 waliokuwa wameshtakiwa kuhusiana na mashambulizi ya mabomu ya mwaka 2010 mjini Kampala wamepatikana na hatia, ambapo watu 78 walipoteza maisha yao na wengine kadhaa kujeruhiwa. Miongoni mwa watumiwa hao walikuwepo raia wawili wa Kenya na mwingine wa Tanzania. Moja kwa moja, Mkenya Isa Rwima alipatikana na hatia kwa kutumia vinasaba na rekodi ya mawasiliano ya simu yaliyotumika mahakamani na Kumban Ligade wakitumia simu za Somalia na Kenya. Na wakati huo huo, jumla waliopatikana hatia ni Isa Ahmed Luyima, Hassan Harun Luyima, Habib Suleiman Njoroge, Suleiman Hajir Nyamandondo, Idris Magondu, Hassan Hussein Agade na Muhammad Ali Muhammad. Lakini pia kuna ambao hawakutwa na hatia. Hao ni Omar Awad Omar, Muzavar Luyima, Abubakar Batamieto, Yahya Suleiman Mbutia, Muhammad Hamid Suleiman na Dr. Kalule Suleiman. Na imetajwa kwamba mashambulizi haya yalipangwa nje ya Uganda. Basi moja kwa moja kwenye line ya simu mwandishi wetu Kampala Kenneth Bwire, hebu tueleze ulifuatilia kwa makini na pengine kwenda kule mahakamani. Mashambulizi haya yanazungumzwa kwamba yalipangwa nje ya Uganda. Hebu tueleze ni yapi yaliyozungumzwa hasa ukichunguza na kufuatilia kuhusu kupangwa kwa haya mashambulizi.
Tangu kesi hii ilipoanza, Shomari, ni kwamba wale wachunguzi wa FBI walikuja ndani ya Uganda na kuweza kusaidia wachunguzi wa Uganda kuweza kufuatilia mambo baada ya Uganda kuomba msaada wake. Na hapo ndipo ilipogunduliwa kwamba mashambulizi haya yalipangiwa nchini Somalia, pale ndipo mafunzo yalifanyika. Lakini kwa undani sasa, mkusanyiko hawa wote ambao wanatuhumiwa kwamba waliyapanga mashambulizi ilifanyiwa sana nchini Kenya, katika jiji la Nairobi, Mombasa, kabla ya wao kuweza kuingia nchini Uganda kutumia mpaka wa Malaba. Wale waliofanya uchunguzi kwa ndani pia walisema mawasiliano yalianza tu pindi pale walipopata mafunzo na kukamilisha mafunzo hayo, moja kwa moja, na kuweza kuwashirikisha wale wa Kenya na Watanzania ulivyotaja. Na hapo ndipo mawasiliano ya simu yakaanza nchini Kenya kuweza kuwaleta wote pamoja, ndipo wakaingia katika nchi ya Uganda, katika mitaa iliyo karibu na jiji la Kampala, wakakodisha nyumba, wengine wakaishi hotelini wakisubiri. Inaarifiwa kwamba ama inadaiwa wiki moja kabla mashambulizi kuweza kutekelezwa, wakasubiri ile siku ya mashambulizi ambayo ilikuwa ni siku ya kutazama fainali za kombe la dunia mwaka huu 2010 kati ya Uhispania na Udachi na Netherlands kabla ya kufanya hayo mashambulizi, Shumari.
Asante sana Kenneth Bwire. Basi nikije kwako, tunaye mwanasheria hapa. Hebu tueleze kwa upande huu wa sheria, pengine hawa ambao wamekutwa na hatia, imetajwa kwamba adhabu inaweza kuwa ni adhabu ya kifo kwa washukiwa wa ugaidi nchini Uganda. Hebu tueleze bwana Asumani Basalirwa, sheria za ugaidi nchini Uganda zinasemaje ukija kwenye hukumu ya haya mambo?
Halo?
Nakusikia vizuri bwana Asumani Basalirwa, unaweza ukatueleza tu sheria za hukumu wakati hukumu inatolewa kuhusiana na makosa ya ugaidi kwa Uganda zinasema nini?
Halo?
Endelea kuzungumza, tunakusikia.
Nafikiri tumepoteza huyu.
Sikia vizuri. Bado sikia vizuri.
Unasema usikii vizuri.
Alikuwa namna gani question yako?
Swala alikuwa anauliza sheria za ugaidi huko Uganda inasema nini kuhusiana na kesi kama hii?
Kesi kama hii, unajua watu walimatwa. Kila mtu analijua ati waliwaambia kama walikamatwa, walipelekwa kwa mahakama. Walikuwa na kesi mbili. Kesi ya kwanza ilikuwa ya terrorism. Kesi ya mbili ilikuwa ya mama kuua watu. Nivyo basi, yuko watu wengine walisema evidence ilikuwa vizuri, hata koti ilisema au wakuwe free. Lakini hao wengine walikuwa convicted. Aba sharia nasema kama unakuwa convicted kwa kesi ya terrorism, kwa kesi ya kuwa watu mada, lazima na wewe umuwe. Ni hivyo basi, punishment ya terrorism, punishment ya mada ni kuua. Hiyo ni maximum punishment. Lakini wanaweza kukufunga miaka 20, miaka 10. Hiyo ni decision ya jaji, lakini punishment ya hiyo kesi sasa terrorism, sasa mada ni kuua lazima hapa. Sababu hapa kwa sheria yetu sisi iko na death penalty. Sheria yetu, constitution yetu na sheria zingine zinasema death penalty. Sisi iko kwa sheria yetu hapa. Kama unafanya crimes zile kubwa, sasa mada, sasa treason, sasa terrorism, mahakama inaweza kuambia lazima uue.
Na sasa katika kesi hiyo ya ugaidi unaosema terrorism, wanatumia sheria ya mwaka gani, na na sheria hiyo hasa inaeleza ugaidi ni kitu gani kwa Uganda?
Unajua terrorism ni kitu mpya kwa sheria yetu hapa Uganda. Ubunge wetu walileta sheria ya terrorism kama sasa miaka 2005 hapo. Sababu tunajua hii sheria imetoka kwa activities za wale wa Al-Qaeda na Al-Shababu, hata na saa hii ya ISIS. Kama au hapana kufanya vitu vibaya hapa, sisi tulikuwa na sheria ya terrorism. Hiyo terrorism ilikuja, tulikuwa na kesi huko Kenya na Tanzania, walikuwa watu hapo wa terrorist. Hata hapa Uganda ubunge ulisema lazima tukue na sheria kufanya kwa vitu vya terrorism. Hivyo basi sheria hapo inasema kama unaua watu, unatia bomu, unatia grenade, watu wanakufa, hiyo ni terrorism. Sasa terrorism na mada, kama unafanya terrorism unaua watu, lakini terrorism na kuua hapa, terrorism iko na sheria yake. Kuua watu iko na sheria yake. Kama wanafanya terrorism iko na sheria hapa, inaitwa terrorism, anti-terrorism act. Lakini kuua watu iko sheria inaitwa penal code act. Inasema kama mtu anaua mwingine, lazima na yeye auwe. Hiyo ni penal code act. Hivyo basi sheria ya terrorism na sheria ya kuua watu iko hapa, kila mtu hapa anajua vizuri. Sasa hao walikuwa kwa kesi ya terrorism, lakini mahakama walisema iko evidence silikuwa vizuri sana. Wengine walikuwa convicted kwa mada instead of terrorism hapa kwa mahakama.
Naam. Kuna wale ambao pia hawakukutwa na hatia, na kuna swala lilozungumzwa kuhusu kundi la Al-Shabab. Pengine hebu hilo unaweza kaelezea kama ulifuatilia hili, hasa kuona ni kwa nini baadhi ya hawa washtakiwa hawakuwa na mashtaka ya kuwemo kwa kundi la ugaidi la Al-Shabaab waliondolewa haya mashtaka?
Hello? Bado sikia vizuri hapo?
Hii swali inaelekezwa kwa Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, naomba ujibu hili swali.
Mwanzo jaji alisema alipokuwa akizungumzia mshtakiwa wa tatu, jaji alisema kwamba hawezi kuhusisha Al-Shabaab na Al-Qaeda kwa sababu muda ambapo tukio hili litokezea na sheria kuweza kuangazia mambo ugaidi ya terrorism, ili kundi katiba ya Uganda haikuwa inatambua haya makundi ya terrorism. Wale ambao hawakupata na hatia, jaji alisema ushahidi ulioletwa mahakamani haukuweza kuwahusisha moja kwa moja na hawa saba ambao wamepatikana na makosa. Hawa saba ambao jaji anasema walipatikana na makosa ni wale ambao vina saba viliweza kubainisha kweli walihusika njia moja ama nyingine. Mawasiliano ya simu yaliweza kuwaunganisha hawa saba, ile network ambao walikuwa wameweka kwa pamoja mahali walikuwa wanaishi, walikuwa wanaunganisha hawa saba, na hivyo ndivyo jaji akawapata hawa saba na makosa. Hawa wengine watano, ule uhusiano wao na mawasiliano wao haukuweza kuweza kufikiana karibu na hawa wengine saba, ndio wakaona sawa, ushahidi uliwasilishwa mahakamani na ule polisi walileta na matembezi yao kwa wakati huo vilikuwa vinagongana, na wakasema huenda hawa waliingizwa kimakosa.
Kenneth, je, watu wamepokelea vipi matokeo haya? Maanake tunajua karibu watu 76 waliuawa katika shambulio hilo. Vipi watu wamepokea matokeo haya?
Ndani ya mahakama haikuruhusiwa watu wengi kuingia pale, ni wachache tu ambao walikuwa wamepewa mwaliko mwanzo. La pili, nje ya mahakama ni kwamba maafisa wa polisi, wa jeshi, maafisa wa kulinda magereza, vitengo vyote vya usalama, wote walikuwa wamevalia zile risasi, wako standby. Nje ya maoni ya raia ni kwamba wao walikuwa wanasubiri haki. Kuna wale ambao wanasema lilishatendeka, wanaweza samehewa. Kuna wale ambao wanasema hapana, hao walitokana na kile kile. Kwa hivyo ni mchanganyiko wa mawazo, ikizingatiwa kwamba ni muda sasa umepita. Wengi wanasema tumeanza vidonda vinaanza kupona, japo pengo lipo, vidonda vinaanza kupona. Kuna wale ambao waliponea chupuchupu, ambao walibaki na makopo, wengine walibaki na matatizo labda ya ngozi na mambo mengine kama hayo. Wao wanalilia kwamba haki itendeke, hata kama ni mmoja wawili watatu watapatikana na haki, na hiyo ni adhabu nzito itakayotolewa.
Asante sana Kenneth Bwire kutoka kule Uganda. Basi kufikia hapo ndio tunakamilisha hii sehemu ya kwanza. Kesi hii inasemekana imeigharimu nchi ya Uganda shilingi milioni 300 kwa muda wote uliofanyika kesi hii. Basi hebu tuangalie sehemu ya pili. Asante sana. Asante sana. Kipindi ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunaingia sasa kwenye sehemu ya pili. Sehemu hii ya pili leo tunaangalia kuhusu swala la barua pepe ambao limekuwa likizunguka na kutajwa juu ya mgombea kwa upande wa chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton. Ripoti ilivuja kutoka ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ikisema kwamba waziri wa zamani Bi Hillary Clinton alikiuka maadili ya kikazi kwa kutumia anwani yake ya kibinafsi kusoma na kuandika barua pepe za kikazi wakati akiwa waziri wa mambo ya nje. Ripoti hiyo ilitolewa na ilivuja jana Jumatano. Afisa wa ngazi ya juu kutoka wizara hiyo amesema hakuna ushahidi kwa Clinton aliomba idhini ya kutumia anwani binafsi, na hata kama angeomba basi asingeruhusiwa kufanya hivyo. Maafisa wa serikali wanatakiwa kutumia anwani za serikali kwa sababu za kiusalama na pia kuhifadhi rekodi za serikali. Kwa hiyo ripoti hiyo inaonekana kwamba imefichua kasoro ambazo zimekuwemo humo ndani. Lakini hebu tuangalie kwa kina zaidi. Clinton ametajwa. Je, yeye ndio mtu peke yake aliyekuwa akitumia hii barua pepe kwa aina hii? BMJ Muridhi ulikuwa unafuatilia kwa undani swala hili. Hebu tueleze.
Naam, Sande, kwa kusema ukweli kulingana na ripoti hii, na hili ni jambo ambalo wengi walijua hata hapo mbeleni kwamba si Clinton peke yake ambaye amewahi kutumia barua pepe za serikali kwa njia ya kibinafsi, yani kuleta kuzikubali barua hizo zije katika anwani yake ya kibinafsi, kwa sababu hata wale walomtangulia waliwahi kutumia barua hizo kwa njia hiyo, lakini si kwa kiwango kikubwa kama vile Hillary Clinton alitumia wakati akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Mfano, kuna yule wa sasa John Kerry, katika ripoti hiyo inasema kwamba Kerry pia ametumia barua pepe za binafsi kwa kupitia kwa njia ya serikali vile vile ambavyo Clinton ametajwa, lakini si nyingi vile. Na kabla ya Clinton kulikuwa na yule alijulikana kama Condoleezza Rice, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje kutoka kwa mrengo wa Republican, na vile vile Colin Powell kabla yake na Madeleine Albright, wote hawa inaaminika kwamba walitumia. Sasa unajua Sande, ni kwamba kabla ya hapo hakuna aliyefikiria kwamba jambo hilo lingeleta utata baadaye.
Asante sana. Basi moja kwa moja, kabla tujaendelea zaidi, tayari kwenye vyombo vya habari televisheni hapa, kama ulivyokuwa umetangaza habari zilizotufikia, ni kwamba mgombea wa rais wa tiketi ya chama cha Republican Donald Trump amefikisha zaidi ya wajumbe 1237 ambao wanahitajika kuwa mwaniaji rasmi wa chama cha Republican katika uchaguzi wa rais unaokuja hapa Marekani. Sasa hivi haya ndiyo yanazungumzwa kwenye vyombo vya habari. CNN na ripoti, NBC na vingine vingine vyote vya kimataifa na ripoti. Sasa Abdul Shakur Abud, labda nije kwako. Hii pengine ukiiangalia kwa undani ina maana gani? Manake wengi walikuwa kizungumza, kama unakumbuka wakati kwamba chama hiki watakwenda mpaka kwenye convention kule Cleveland wakigombana, lakini sasa Trump amefikisha.
Trump amefikisha bila shaka ni wakati ambapo viongozi wa Republican wanabidi kukutana pamoja hivi sasa kutafakari. Manake kama tunavyojua mpaka hivi sasa viongozi wachache kabisa wa chama hicho ambao wamemunga mkono moja kwa moja. Wengine wamesema hawatokwenda huko Cleveland. Tunajua kina Bush waliomtangulia waliokuwa maraisi wamesema hawatokwenda na kadhalika. Kwa hivyo kitu kilichoko hivi sasa kinyume na wengi walivyokuwa tarajia, wengi walifikiri kutokana na mashindano yalikuwa kwa chama cha Republican ambapo kulikuwa na wagombea zaidi ya 17 kutakuwa na mvutano, lakini hawakudhania mvutano utotokea upande wa Democratic. Kwa hivyo kilichoko hivi sasa ni kwamba Trump vovote vile watu amepata kiasi wanaohitajika, hawezi kuzuiliwa. Sasa tukuone ni kwamba nini viongozi watafanya. Manake amepata kura zinazohitajika, wakimkatalia hapa sasa ndio mvutano unaweza kutokea. Lakini kutokea hivi sasa inaonekana kwamba anakwenda moja kwa moja awe anatauliwa.
Sawa kabisa. Na pengine umeangalia hili pia BMJ Murizi.
Bila shaka naam. Niulize swali Sandy.
Nataka kujua tu umefuatilia kwa undani. Sasa chama cha Republican kimeshaonyesha nia ya kuja nyuma kumuunga mkono Trump au bado hali inaonekana iko ndani ya chama kwa kufuatilia kwako?
Kusema kweli, kufikia sasa kama ulivyosema, hii imekuja kama wanavyosema kwa Kiingereza breaking news, na watu sasa wanajaribu kutathmini kuona hasa hii inamaanisha nini, kwa sababu unavyojua ni kwamba kuna wale ambao ni vigogo pia katika chama cha Republican wamekuwa bado hawajakubali kwamba bwana Trump atakuwa ndiye atapeperusha bendera ya chama, na lakini kuna wale ambao wameanza kumuunga mkono pole pole, ingawaje hawakuwa ni wengi sana.
Na hapa kuongeza kwamba msisahau kwamba kuna mvutano mkubwa, manake jana peke yake Trump alianza kumshambulia yule governor ambaye ni Republican, ambaye ni Mlatino kutoka New Mexico. Kwa hivyo bado anaangaliwa kama mtu analeta ugomvi katika chama. Wanasema hawezi kuunganisha watu. Anazungumza na waandishi wa habari hivi sasa, anaulizwa maswala hayo, lakini kama anavyojulikana Trump anaropokwa, anasema anachotaka kichwani, anachosema kilicho korohoni. Kwa hivyo mashindano haya yanaonekana yatakuwa makali sana, kwa sababu kitu cha pili ulizungumzia barua pepe upande wa Hillary Clinton ni kwamba yeye sasa atagombana na Hillary Clinton amepata sababu kikubwa, kwa sababu watu walikuwa wanangojea, bado wanangojea matokeo ya uchunguzi wa idara ya jinai FBI, lakini hii ripoti iliyotokea hapo jana ambayo imepatikana kwa siri imetoka kutoka msimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje ambaye amelaumu zaidi Hillary kwamba kama BMJ alivyosema kwamba Hillary ametumia zaidi, lakini kwa hakika Hillary mbali na tofauti na wale wengine, yeye alikuwa hana account au hana anwani pepe ya serikali, alitumia anwani yake mwenyewe. Alafu kuna masuala mengi ambayo yamemsababisha kutengwa, ambapo ni tofauti na wale wengine ni kwamba yeye amekuwa na mtandao nyumbani kwake. Kwa hivyo mtandao huu alikuwa na chombo ambacho alikuwa akiendesha mambo yake yote alikuwa yanapita. Kwa hivyo hali ya usalama. Kwa hivyo wanamsema kwamba alikosea kanuni za serikali kulinda barua za siri. Ndio maana kuna tilafu kubwa, na Trump anaweza kuchukua hiyo kwamba huyu si mtu wa kuaminika, huyu mtu hawezi kuchukua maamuzi yanayostahiki. Manake hii anaonesha kwamba alichukua uamuzi wa kujitumia barua hizi licha kwamba kuna baadhi, manake hiyo barua inaeleza baadhi ya wafanyakazi wakuu wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje walikuwa na shaka namna alivyokuwa anatumia barua pepe zake.
Sawa kabisa, kusubiri hapo hapo Shakuru. Nikija nikirudi kwako BMJ Muridhi, tunarudi kwa swala la Trump. Je, kuhusu jumuiya ya kimataifa kwa ujumla, nini ambacho umefuatilia inazungumza kuhusu kuona sasa Trump ndio hivyo anaelekea kwa mgombea wa chama cha Republican?
Kabla ya ripoti hii kutoka mapema leo, kama saa moja imepita, kulikuwa na ripoti kutoka huko Japan ambapo Rais Barack Obama, na tulikuwa na habari hizo kwenye habari zetu mapema leo, Rais Barack Obama kusema kwamba Trump hafai, na sababu moja ambayo alitoa hafai kuwa rais wa nchi ya Marekani, sababu ambayo Rais Obama alitoa ni kwamba alisema wakati akisikiliza wale viongozi wengine, wakati akihudhuria mkutano wa G7, mataifa makubwa sana duniani yenye utajiri na nguvu zaidi duniani, amesikia kwamba wengi wanasema kwamba rais Trump hafai kuwa rais wa Marekani kwa sababu wanahofu ya nini? Kwanza kabisa ni lile swala la yeye kusema kwamba atapitisha kwamba hata kama ni kwa muda tu Waislamu wasiingie hapa Marekani. Hilo ni swala ambalo limezua mzozo mkubwa sana nje ya nchi hii, kwa sababu kuna Waislamu wengi, hasa mataifa ambayo yana wananchi Waislamu na watu wao ambao hufanya kazi hapa, pia hutuma fedha kule katika nchi zao, wanaogopa kwamba iwapo Trump ataingia itakuwa ni vigumu sana. Na nchi kama vile Mexico, ambako pia unajua kwamba kumekuwa na mzozo wa vuta ni kuvute, Trump akisema kwamba atajenga ule ukuta na kwamba atawafukuza mamilioni ya watu kutoka hapa Marekani.
Lakini asante sana. Pia kuna swala la kutumia ule mtambo binafsi kwa ajili ya barua pepe. Shakuru, umegusia hili. Hasa kinachoonekana kwamba ni tatizo kubwa, ni nini hasa kukufanya hivyo kwa upande wa Clinton?
Ni tatizo kubwa kwa sababu ukitumia mtambo wa binafsi ni kwamba unaiweka nyumbani kwako. Na mtambo wa binafsi, kama tunavyojua siku hizi, unakuta kwamba mtandao unaweza kushambuliwa na watu kutoka nje. Kuna hawa ambao wanaingilia mitandao, wanachukua habari za watu. Kwa hivyo ukiwa na mtandao wako nyumbani, inaonekana kwamba hakuna ulinzi unaostahiki, ukitofautisha na mtambo ambao uko katika serikali. Manake katika mitambo ya kupeperusha habari kwenye mtandao kuna programu mbalimbali zinawekwa, wanaita firewall, ambapo zinazuia habari zozote kuweza kupenya. Kwa hivyo ingawa yeye anaweza kujitetea kwamba alikuwa na program hizo zote, lakini usalama hauko sawa na vile ukiweka mtambo ule katika ulinzi maalumu wa serikali. Manake alipokuwa waziri bila shaka alikuwa na ulinzi wake, na anasema kwamba hakuna hatari, lakini ni ule uamuzi unaochukuliwa kwamba ndo mbaya.
Asante sana Abdul Shakur Abud, asante sana BMJ Muridhi. Pengine basi wapiga kura ndio wataendelea kuamua kama hili swala ni tatizo ama si tatizo, tutaendelea kulifuatilia. Na washukuru pia walikuwepo Kwenye mazungumzo hayo hapo awali, wakili Asumani Basalirwa kutoka kule Kampala, Uganda, na mwandishi wetu wa Kampala, Uganda, Kenneth Bwire kutoka Washington. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Sunday Shomari, kwa aherini.